Dobrý den, milí ctitelé Meteoru.
Dobré ráno všem vám, kdo si Meteor ladíte proto, abyste se dozvěděli něco důležitého i něco zajímavého.
Třeba dnes se hned dozvíte, že patrně brzy padne jedna nadávka.
Která pak?
Ty neandrtálče.
Každopádně je fakt, že neandrtálec asi nebyl jenom náš vzdálený příbuzný, ale náš přímý předek. Zjistil to mezinárodní vědecký tým, který poprvé rozluštil a analyzoval část genotypu neandrtálců.
Zatím to vypadalo, že neandrtálci vymřeli před asi 30 tisíci lety a dnes vědci s překvapením zjišťují, že geny neandrtálců mají dokonce dnešní Číňané nebo obyvatelé vzdálené Papui Nové Gvineje, ačkoliv tam nikdy žádný neandrtálec nežil.
Podle nových poznatků se lidé křížili s neandrtálci před 45 až 80 tisíci lety, což vrhá zajímavé světlo i na prst, který nedávno vědci našli na Sibiři.
Nejen o něm dnes v Meteoru budeme vyprávět.
Nejprve tedy budeme zkoumat prst ženy, která žila před asi 38 tisíci lety.
Pak budeme svědky výroby počítačové obrazovky tenké a ohebné jako papír.
Příbuzenské sňatky a jejich vliv na genetickou výbavu člověka nás budou zajímat krátce předtím, než se vydáme o téměř 3 století proti proudu času.
Tehdy žil chlapík, který si tak vymýšlel, až se dostal do historie medicíny.
Vydáme se do města, jehož jméno prý souvisí s měsícem lásky.
A čeká nás velké dobrodružství Meteoru, kterým chceme nejen popularizovat vědu, ale poděkovat vám, že náš pořad posloucháte čím dál více.
U mikrofonu jsou Kateřina Březinová
a Marek Janáč.
Ruská Sibiř, nehostinné místo k životu, je známá jako naleziště mamutích těl uvězněných desítky tisíc let ve věčně zmrzlé půdě.
O takovém unikátním objevu jsme v Meteoru vysílali minulý rok v červnu, o nálezu nejzachovalejšího mamuta, mláděte pojmenovaného Ljuba.
Tou dobou už vědci zkoumali další zajímavý artefakt, který Sibiř vydala, článek prstu, který s největší pravděpodobností patřil blízkému příbuznému člověka.
Vědci určili, že prst pravděpodobně patřil asi 8leté dívce, která žila na Sibiři před 38 tisíci lety, v jeskyni, které dnes říkáme Denisova jeskyně a leží v pohoří Altaj.
Prst vzbudil obrovský rozruch díky genetické analýze, takzvané mitochondriální DNA, tedy dědičné informaci mitochondrií, které jsou takovými energetickými továrnami buňky. A z této analýzy vyplývalo, že lidé, ke kterým patřila tato žena X, byli od nás asi dvakrát odlišnější než neandrtáci.
Abychom si to ujasnili, vědci byli více než 100 let přesvědčeni, že žádný další lidský druh než neandrtálec a naši předkové na Zemi v posledních tisíc let nežil. A teď tohle.
Je to ovšem objev tak významný, aby bylo nutno měnit pohled na vývoj lidského rodu? Na takto položenou otázku je skeptický evoluční antropolog Václav Vančata z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jedním z prvních jeho argumentů je fakt, že je jeskyně v blízkosti cest, kterými se pohybovaly modernější lidské populace.
Problém té jeskyně ovšem jako prakticky každé jeskyně a zejména jeskyně, která má velmi dlouhé kulturní trvání, to znamená, tam můžeme předpokládat podle těch nálezů archeologických, že to osídlení, byť přetržité, trvalo téměř 100 tisíc let, je problém v tom, jak vlastně ty lidské ostatky datovat. A v případě toho nálezu článku prstu z jeskyně Denisova je problém v tom, že se jedná o velmi malý úlomek a v podstatě ta tafonomie v jeskyních, co znamená ten pohyb těch částí v jeskyních, je samozřejmě závislý na relativní hmotnosti toho či onoho kousku a ta kost je přece jenom lehčí než kameny, to znamená, není úplně jisté, jestli to datování, které je prezentováno mezi těmi 30 až 38 tisíci lety, je skutečně stáří toho nálezu.
Jak mohli datovat z takového malého kousku?
No to je právě ten problém, tam se nedatuje ten kousek, ale to podloží a nadloží. Jo, čili oni provedli, zdá se teda, velice solidní analýzu toho podloží a nadloží, ovšem to je založený na těch relativně nehybných částech, to znamená velkých kamenech, nebo vrstvách půdy, která tam byla naplavena, nebo podobně. Jo. Čili tam se dá snadno poznat, jestli tam je přetržitý nebo nepřetržitý trvání ty vrstvy a tak dále. Ale ten článek prostě samozřejmě tak malý, že se tam mohl dostat například ze spodu, když mohlo být tání nějakého ledovce místního nebo nějaká záplava, čili v podstatě tam ty malé části se mohly vyplavit nahoru. Další otázka je možnost seismických otřesů, další možnost je samozřejmě přítomnost ledu, která tam může navát i sníh, nebo může tam zmrznout, i v jeskyních je to málo pravděpodobné, ale přece jenom dojít tam k tomu může za jistých okolností, pokud by se tam ten chladný vzduch nějak dostal, nebo pokud by tam byl ledovec v tom místě.
To by ale znamenalo, že to může být starší kost.
No, to by bohužel znamenalo a to by byl velký problém pro všechny, protože pokud počítáme s tou hranicí 130 tisíc let, tak to vůbec nemusí být neandertálci.
To znamená, vy zpochybňujete to, že to je z té doby, kterou určili ti ruští vědci?
Já to nespochybňuji, já jenom říkám to, co říkají geologové, že ten problém tady je, ne že by to bylo stoprocentní, ale samozřejmě musíme počítat s relativně reálnou možností, že to může být ze starších vrstev.
A ten problém spočívá v čem? Kdyby to tak bylo?
No, ten problém spočívá v tom, že z hlediska osídlení, pokud by se skutečně dalo ty nejstarší vrstvy, tak by to nemusel být vlastně neandertálec, vlastně ani nemohl, protože on se objevuje v Evropě před 130 tisíci lety, to znamená vlastně ve stejné době, jak se objevuje v tomto místě, a to by znamenalo, že se pravděpodobně jedná teda o Homo heidelbergensis nebo jiné podobné starší formy rodu Homo, to je za prvé, a za druhý Svante Paabo vychází při tom datování pomocí mitochondriální DNA právě z toho daného stáří. To znamená, pokud by to stáří bylo jiné, tak by to tempo, ten rate, to tempo změn by bylo taky jiné. Jo? A potom už by zase ten výsledek asi nebyl úplně stejný.
Tady je asi největší problém v tom, že se našel jenom jeden článek toho prstu.
No tak to je problém především antropologický, protože my vlastně na základě jednoho článku prstu podle mě nejde dělat žádnou analýzu. Já si dokonce troufám říkat, že vlastně to, co se hovoří o té ženě X, je naprostý nesmysl, pač i kdyby teoreticky bychom byli schopni zrekonstruovat. A forenzní genetici říkají, že v dnešním materiálu, to znamená ne úplně kvalitním, ale v dnešním nebo pozdně historickém materiálu je otázka určení pohlaví na 95%. Čili když si uvědomíme, že tady se jedná o velmi jaksi starobylý materiál, který je nepochybně byl napaden množstvím různých virů a bakterií, nevím čeho všeho, chemických látek, no tak ta DNA je rozbitá a jaksi předpokládat, že z tak malého úlomku budeme schopni zrekonstruovat celou jadernou DNA, je podle mě téměř nemožná.
Ale vždyť přece z mitochondriální DNA se nedá určit, je-li to muž nebo žena.
Přesně tak, to je další problém, o kterém se vůbec nemluvilo. Mitochondriální DNA, to je další jaksi bod, který napadli teda někteří genetici Svante Paaba, je, že oni říkají, no ale to je jenom materiální záležitost, čili je to jenom po mateřské linii a vlastně celá ta genetická historie toho druhu se na tom nedá vůbec rekonstruovat.
Jmenujeme tu jeden problém za druhým, který provází tento nález a ještě jsme nemluvili ani o tom, že z toho jednoho malinkého prstu nějakou srovnávací analýzou se v podstatě nedá určit, jestli ten předek člověka patřil k tomu nebo onomu druhu. Kdybych vzal váš malíček, asi z toho nezjistím, jak jste byl vysoký, jenom s nějakou velkou tolerancí, případně kolik jste vážil a jestli jste byl muž nebo žena.
Určitě ne, tam je problém ten, že aby si zase posluchači uvědomili, co se děje. V zásadě tato teorie vychází z toho, že se dvě linie oddělí. Ale již dnes mnozí genetici mluví o tzv. Zanořených genech. To znamená, že není to vznik nového druhu de facto, ale je to vznik dvou oddělených populací. A když si uvědomíme, že třeba Papua Nová Guinea nebo Austrálie je od nás oddělena nějakých 80 tisíc let, ale přitom se s těmito lidmi můžeme úplně normálně křížit bez problému, tak vidíme, že to je jaksi poněkud, no, jak bych řekl, lidově se říká ošajstek. Jo? Čili v zásadě už dneska genetici uvažují o tom, že tam může být rozdíl až 100 až 200 tisíc let v těch extrémních případech, což je tento případ. A kdybychom se podívali na tu genezi i na nástroje, které tam byly, což je nejlepší důkaz toho všeho, tak se jedná o nástroje, které měli jak neandertálci, ale také lidé, kteří patřili k druhu Homo heidelbergensis. Pokud je pravda, že ty kulturní vrstvy začaly být osídlovány už před těmi 130 tisíci lety, tak já si myslím, že je daleko legitimnější hypotéza uvažovat o skutečných lovcích, to znamená lidé, kteří žili velmi podobným způsobem života jako neandertálci, a dokonce byli to svým způsobem lovci daleko víc lovečtější než neandertálci, v tom smyslu, že neandertálci byli už predátoři. To už nebyli lovci, to už byli predátoři. Čili v zásadě můžeme uvažovat o tom, že to klidně mohl být právě tento starší druh nebo starší lidská forma.
Abychom to tedy shrnuli. Spochybňujeme stáří toho nálezu, který je označován za ženu X.
Tak.
Spochybňujeme to, že to je označováno za ženu.
Ano, to datování není žádný problém. Já v tom nevidím problém, že ta kulturní věsta tam prostě je. A je otázka, konec konců mohli to být i neandertálci. Je to málo pravděpodobné, protože v podstatě by museli vyrazit z Evropy už na konci doby ledové, což je málo pravděpodobné. To nebylo úplně ekologicky nejlepší situace. Nejlepší situace byla právě kolem těch 130 tisíc let, kdy neandertálci vznikli a kdy skutečně byly velmi bohaté lovecké rajony, čili oni byli ve velmi výhodné pozici jako predátoři. Jo, čili ten neandertálec ve 130 tisících letech není moc pravděpodobný, že by se tam vyskytoval. To je první věc. Ale to je otázka dohody. Nakonec ten rozdíl mezi těmi druhy nevíme, jaký byl genetický. To si potřeba uvědomit, že to jak skutečně nevíme. Mohly to být mutace, které nejsou důležité z hlediska reprodukce. Co se týká toho pohlaví, to je zcela vyloučený. Zatím nikdo ani v odborném tisku nepublikoval žádné pohlaví a je krajně málo pravděpodobné, že bychom s nějakou vyšší jistotou to pohlaví kdy určili. Už antropologicky naprosto je to vyloučený. A co se týká významu toho nálezu, já si myslím, že ten nález je významný z toho hlediska, že vlastně znovu rozpoutal doslova diskuzi o tom, jaký je význam molekulární genetiky. A to si myslím, že je velmi pozitivní věc. Protože to, co Svante Paabo ukázal, je vlastně i z malého úlomku kosti, který nemá pro antropologa žádný význam, lze vytěžit celou informaci, ať už ji budeme interpretovat, jak chceme.
Tak mám takový dojem, že jediné, co víme jistě, je, že nic jistě nevíme.
No něco ale přece. Díky objevu prstu takzvané ženy X přece víme, že na Sibiři v oblasti Altaje existovala lidská forma, která byla z hlediska genetické analýzy pravděpodobně starší než neandrtálci. A nebo ještě jedna možnost. Byli to přímí předkové neandrtálců, kteří vycestovali trochu dříve, než jsme si zatím mysleli.
Což je v obou případech cenný údaj.
Český rozhlas vysílá magazín popularizující vědu Meteor.
Zajímavosti z vědy. Tak se jmenuje rubrika Meteoru, ve které se teď vydáme do technologické budoucnosti a genetické minulosti.
Ještě nedávno vypadala plochá televizní obrazovka z tekutých krystalů, která se dala pověsit na stěnu jako obraz, jako něco nepředstavitelně moderního. Dnes ale vědci začínají pokukovat po něčem, co s moderní dobou zdánlivě nemá nic společného, po papíru. To, co je láká, je především jeho tenkost a ohebnost.
Vývojáři společnosti Hewlett-Packard teď ale představili prototyp displeje, který se chová podobně jako papír. Připomíná spíše umělohmotnou fólii na dokumenty, pružnou a ohebnou, která se však chová jako skutečná obrazovka. Je vyrobena na bázi organických polymerů a materiálu Mylar.
Velké kotouče milarové folie se při výrobě odvíjejí podobně jako role papíru při tisku novin. Místo inkoustu se na ně ale tiskne samotný displej, tvořený jemnou vrstvou malých polymerních tranzistorů.
Displej je velmi odolný proti nárazu. Při testech vědci nechali na plochu displeje dopadat několika kilogramové závaží a displej stále fungoval bez jakýchkoliv známek poškození.
Podle vědců z výzkumného střediska The Flexible Display Center na Arizonské státní univerzitě, se kterými společnost Hewlett-Packard na tomto úkolu spolupracuje, můžeme sériovou výrobu těchto displejů očekávat asi za 2 až 3 roky. Pak zřejmě nastane revoluce v oblasti čteček elektronických knih, mobilních telefonů a komunikátorů.
Důsledkem rozvoje této technologie by mohlo být zlevnění tenkých displejů. Dokonce můžeme uvažovat i o celých domácích stěnách, které budou pokryté těmito displeji podobně jako tapetami.
V 19. století byly příbuzenské sňatky běžnou záležitostí, která majetek a společenský vliv udržovala hezky v rodině. Byl to také případ rodiny Charlesa Darwina, který se oženil se svou sestřenicí Emmou Wedgwoodovou. Měli 10 dětí, z nichž se 3 nedožili dospělosti a další 3 byly neplodné.
Tady připomeňme, že i samotný Darwin pocházel z příbuzenského sňatku mezi Darwiny a Wedgwoody. Po návratu z cesty na lodi Beagle trpěl záhadnou chronickou chorobou.
Na příbuzenské poměry v rodině slavného přírodovědce se zaměřili španělští genetikové z Univerzity v Santiago de Compostela. Zjistili, že v rodině Darwinových a Wedgwoodových se každý 5. sňatek odehrál mezi blízkými příbuznými. Přesněji řečeno, nejméně 5 ze zkoumaných 25 sňatků.
Vědci také vypočítali koeficienty příbuzenského křížení, které korespondují s rizikem zdravotních problémů a předčasného úmrtí. Vyšlo jim, že Darwinovi děti měly 6,3% genů, které zdědili od svých rodičů zcela identických.
Podobně na tom byly i děti z dalších manželství. Josiah Wedgwood III. A Caroline Darwinová nebo Henry a Jesse Wedgwoodovi. Tak vysoké číslo dokazuje, že Darwinovy obavy, které plynuly z jeho pokusů s příbuzenským křížením rostlin, byly oprávněné. Tento týden by mu bylo 290 let.
On se toho věku ale málem dožil.
Určitě o tom někomu vyprávěl, to jsem si zcela jistý. Měl takovou bujnou fantazii.
To je pravda. Prý krásně vypravoval. Třeba o nepřízních počasí, které zažil.
Když se orkán utišil, spadl každý strom přímo na své místo a okamžitě zapustil kořeny, takže po nějakém spustošení nebylo nejmenší stopy. Jen jediný strom udělal výjimku. Byl to velikán ze všech nejmohutnější a právě když ho bouře vyrvala z půdy, seděli v jeho koruně muž se ženou a česali kyselé okurky. No nebuďte překvapeni, neboť v této části světa rostou na stromech tyto lahodné plody již naložené.
Možná jste poznali, že do krajiny snů, fantazie, báchorek, představ a chorobného lhaní jsme se vydali za baronem Prášilem.
A víte, že to je jenom jeho pseudonym?
Jistě. Jeho pravé jméno zní baron Karl Friedrich Hieronymus z Münchhausenu.
Narozen 11. května 1720 v městečku Bodenwerderu poblíž Hanovru.
V 19 letech vstoupil do vojenských služeb a účastnil se bitev s Turky, které později barvitě přikrášloval a bavil tak své hosty, že ještě za baronova života vydal jakýsi anonym malou knížečku, která měla zesměšnit všechny lháře a fantasty.
Vyšla v roce 1781, tedy v době, kdy bylo baronovi z Münchhausenu 61 let.
K nevypověditelné radosti vidím, že lev v okamžiku, kdy jsem se vrhl na zem, krvelačně skočil, ale přeskočil mě a vletěl krokodýlovi rovnou do tlamy. Hlava jedné šelmy vězela v tlamě druhé a obě se nyní zuřivě namáhali dostat se od sebe. Vyskočil jsem jako srna, vytáhl tesák a jediným šmiknutím uřízl lvovi hlavu. Zatímco jsem jeho trup zuřivě škubal u nohou, popadl jsem ručnici a zatloukl lví hlavu tak hluboko krokodýlovi do požeráku, až se potvora udusila.
Je to hezké, Marku, že tyto zábavně vypadající historky v Meteoru pouštíme, ale kde je věda?
Ta přijde hned v zápětí. Po baronovi z Münchhausenu je dnes pojmenován duševní stav, který se vyznačuje chorobným vymýšlením si.
Nějaká nemoc?
No to doslova ne, alespoň to tvrdí psychiatr docent Oldřich Vinař z Karlovy univerzity.
Münchhausenův syndrom je jeden z vzácnějších termínů v medicíně, kdy ten syndrom nemá název objevitele, což je zpravidla lékař. My víme, že Alzheimerova nemoc byla objevena profesorem Alzheimerem, který naštěstí sám touto nemocí netrpěl. Je to něco jako taky Pickwickův syndrom, kde také ti lékaři, kteří dnes tomu říkají Pickwickův syndrom, tak oni tím netrpí, ale byl to Dickens, kde navíc ještě je ta jakási trošku legrace, že on to nebyl pan Pickwick, ale že to byl ten Joe, ten kočík, který tloustl a měl tu obezitu a tak dále. Všechny ty vlastnosti, které známe tedy z toho, čemu dnes říkáme Pickwickův syndrom. Tak tady v tomto případě zase není to někdo, kdo jako to nazval Münchhausenův syndrom, ale ten, podle kterého se to poznává. Ale už v tom se domnívám, že je kus takových rozpaků nad tím, že ani ten lékař, který to tímto způsobem popsal, neměl velkou motivaci k tomu, aby jeho jméno s tím bylo spojováno. Že i sám si byl vědom toho, že to de facto ohraničená, jasně definovaná nemoc není. Je to stav, je to syndrom a jen někdy tito lidé, kteří mají tyto vlastnosti, si zasluhují léčbu nebo prostě zájem medicíny.
Přesto se ale Münchhausenův syndrom do medicíny dostal.
To bylo v polovině 20. století, když se zjistilo, že tento syndrom má relativně dost lidí a že někdy přece jen může způsobovat potíže.
Když jsem se podíval na jednu z takových učebnic psychiatrie amerických, tak tam už, když učili mediky, jak mají vyšetřovat pacienta, tak jim dali za příklad takové příchozí do těch ambulancí, kteří dovedou neobyčejně barvitě popisovat až téměř trošku příliš fantasticky své příznaky a všechno, co prožili, jak už byli eventuálně operováni, co všechno s nimi dělali. No a tam ten vyšetřující lékař pozná, že o něco jde, když mu jiný kolega řekl, ale toho člověka už jsem viděl v jiné nemocnici a vyprávěl tam docela něco jiného. Tak toto jsou ti lidé, o které se potom medicína stará a tím to vstoupilo do oblasti, o kterou se tedy psychiatrie zajímá a chce jak těm lékařům, tak těmto, ale znovu říkám, trošku v uvozovkách pacientům pomoci.
To znamená, že Münchhausenův syndrom je de facto chorobné vymýšlení si příznaků nějakých nemocí, které neexistují.
Ano, u toho pacienta o tuto nemoc nejde. Ale dalo by se říct, no tak to je simulant. Je to jednoduché. Ale simulanti jsou, řekl bych, prozíravější, opatrnější a nevolí tak barvité líčení. Oni jako by byli strženi tím líčením těch svých osudů. A jako když dobrý autor je stržen tím, jak vylíčil nějakou postavu ve svém románu, který píše, tak nakonec má pocit, že musí pokračovat v intencích té postavy a on už jakoby nebyl tím autorem toho. Tak tady taky ten, znovu říkám, ale budiš, budeme mu říkat pacient, tak je taky stržen tím svým vyprávěním, že on nakonec víceméně věří tomu, co říká. Přitom ti pacienti de facto bývají vyléčeni velice rychle. Ono už druhý, třetí den se přijde na to, že to, co tam líčil, takže sotva by mělo vést k tomu, aby byl operován pro apendicitidu. Někdy ano, někdy ten pacient je rád dokonce operován, ale přece jenom většinou ty příznaky, které ještě včera měl, tak když má jít už k tomu anesteziologovi, tak už nejsou tak závažné. A lékaři si začnou tedy rozmýšlet, jestli na tu operaci půjde nebo nepůjde.
Ve chvíli, kdy takto člověk bájí o vlastní nemoci, tak v podstatě jenom vysává ten zdravotní systém. Ale je tam mnohem závažnější část toho problému, když se takhle děje vymýšlení příběhů o nějaké svěřené osobě, o dítěti například, protože pak se jedná o týrání.
Ano, toto je z toho čistě humánního hlediska daleko závažnější. Pro toho opravdového pacienta se to dítě stává jakýmsi zástupcem. On na tom dítěti využívá té své fantazie k tomu, aby ukázal, jak to dítě trpí a jak to dítě má naprosto nepravděpodobné příznaky a žádá o pomoc tomuto dítěti.
Kde je tam to týrání?
Pacient, tedy ten někdo, ať už otec nebo matka, tak falšuje některé laboratorní výsledky, které to dítě mělo v minulosti a přichází s těmito nálezy. A jestliže potom na základě těchto falešných nálezů se jako postupuje při té léčbě, no tak to dítě je vysloveně týráno. Konec konců ne všechna vyšetření jsou právě příjemná, nemusíme to zrovna nazývat týrání, ale už odběr krve, anebo pro to dítě už jenom škrábnutí na sliznici, když budou hledat jeho DNA a tak dále, není nic příjemného. Navíc pořád ještě tady je taky ty obavy z toho bílého pláště, tak je to pro to dítě traumatizující.
Můžeme tedy říci, že lidé s Münchhausenovým syndromem, tak jako kdysi baron Prášil, mají obrovskou bujnou fantazii, barvitě dokáží o těch svých představách vyprávět. Někteří z nich vezmou do ruky pero, dnes tedy klávesnici počítače, a vytvoří nějaký příběh, který potom předávají dál. Jiní chodí léčit si své potřeby do zdravotnických zařízení. Ale kolik takových lidí kolem nás je?
Pokud jde o ty lidi s touto dobrou fantazií, tak možná je to ode mě hodně optimistické, ale já doufám, že jich je aspoň 10%. Ale pokud jde o to, kteří tímto způsobem dokonce udělají obětí té fantazie svoje dítě, tak já se domnívám, že odhad tak 1 na 50 000. Je to přece jenom naštěstí vzácné. To, čím je to zdravotnictví postiženo, tak to je hlavně ekonomicky nebo tou ztrátou toho času těch lékařů, kteří by se mohli věnovat něčemu jinému, tak je to tam, kde takový pacient, ať už to dítě, nebo ten sám nositel, když to hovoří o sobě, tak oni cestují z nemocnice do nemocnice. Oni cestují, teda usnadně je to ve velkých městech, ale jinak oni cestují i po vlastech českých. Jsou známé případy, kdy prostě přijedou i ze zahraničí a oni jsou středem pozornosti. Je v tom určitý rys takového narcismu u nich, že jsou rádi, když jako se konzílium lékařů sejde a teď nad nich jako zkoumají a znovu se jich ptají. A to je zase podnět pro tu jejich fantazii. On tam někdo jenom se na něco zeptá a taky jste kašlal, no tak on okamžitě řekne, ano, to jsem kašlal. Že? Čili chtějí si z toho vytvořit obraz nějaké nemoci a teď ho doplňují. A oni mu napovídají tomu pacientovi, co ještě má říct. No tak on to řekne. A konec konců, proč by někdy nezakašlal? Dříve se jim říkalo psychopaté, protože se to stalo nadávkou, tak dnes tomu říkáme porucha osobnosti. Tak oni tímto způsobem mají tuto charakterovou vlastnost, že řekl bych, pokud jde o tu medicínu, že zneužívají toho svého talentu mít tuto fantazii a umět o tom dobře mluvit k tomu, aby sami sebe vylíčili jako zajímavě a získali eventuálně to, co konec konců taky se někdy děje, že je pro ně pohodlnější prožít pár týdnů v nemocnici, v teple a být dobře zaopatřen, než když doma mohou to být i lidé, kteří prostě jsou chudí a museli by si topit a jídlo schánět. Nevím, jak moc je časté, ale dobře si představit, že toto by mohl být jeden z motivů, že bezdomovci. Pokud ale mají tu vlastnost umět, tuhle to, ona se tomu taky říká pseudologia fantastika, že dovedou takhle skvěle lhát, ale oni ponenáhlu jakoby té lži začnou. Prožívají tak, jako kdyby to byla skutečnost.
O Münchhausenově syndromu v Meteoru vyprávěl psychiatr docent Oldřich Vinař z Karlovy univerzity. Dalším dílem seriálu o divných názvech měst a vesnic budeme opět zkoumat místní jméno, které má něco společného s měsícem lásky, květnem. Alespoň místní lidé si to myslí. Vydáme se do Nasavrk.
Pihel u Blohy Lvávy.
Divnopis.
A ne, proč se to tak jmenuje?
Na Severk je v republice celkem 5. Když se podíváte, kde leží, s překvapením zjistíte, že republice tvoří takový obojek kolem krku. Táhnou se na západ od Českomoravské vrchoviny.
Zní to divně, ale jinak se tady spíš vždycky říkalo na větrný hůrce, protože tady byly vždycky ohromný větry a jsou teda do dneska.
Uvažuje nad názvem svého města Eugenie Linková a vzpomíná na vyprávění své babičky.
Na Severk, to byly hory a je to z německého na Severk.
Jazykovědec Milan Harvalík tvrdí, že to je jen jedna z minimálně tří možností, jak si vyložit název na Severky. Takže pojďme k první. Němčina a hory.
Budeme vycházet ze spojení nase, aue jako první člen. Nas je vlhký, au je luh nebo niva. A pak ten berg nebo velk ve velmi podobném významu. A bude to znamenat důl u mokré nivy.
Zajímavé je, že v Nasavrkách u Chrudimi se skutečně dodnes dochovaly stopy důlní činnosti ještě po Keltech.
To můj bratránek tam opečovává, dokonce tam má vevnitř starý lucerny a dělá si tam takovou náladu.
Vida, kdyby Američané do Nasavrk umístili skladiště vysloužilých raket své kosmické agentury, mohl by název zůstat NASA Vraky. Jazykovědec Milan Harvalík má ale připravenu další, podle svých slov, nejstarší teorii výkladu jména na Savrky.
Předpokládá, že to jméno vzniklo ze spojení na sje vrkati, tedy na sebe vrkati, vrkat na sebe, ve smyslu mluvit na sebe zamilovaně. Víme, že to slovo vrkat se dá použít třeba o milencích.
Bohužel výskyt milenců v Nasavrkách byl během našeho natáčení nulový.
Tak já nevím teda, do jaký míry vrkají, ale vrkávalo se tu hodně.
Spoluautory seriálu Divnopis jsou Milan Harvalík a Pavel Tumlíř.
Zajímavý pohled do světa vědy nabízí i televizní magazín Port.
Ve středu 19. května vyletí do nebes, aby objevil nové archeologické objekty.
Poté se zaměří na nebezpečně tající alpské ledovce.
A v domácím experimentu ukáže, jak sestavit kameru ze skeneru.
Každou středu v 17:30 na ČT2.
Magazín Port. Spojení s vědou ze všech stran.
V Meteoru za chvíli zjistíte, co jsme na vás přichystali za to, že nás posloucháte.
Což takhle výlet za opicí do Afriky.
No, ale ne jen tak ledajak. Dnes vyhlásíme květnovou soutěž Meteoru, na kterou bylo tentokrát velmi málo času, pouhých 10 dnů.
Ale když jsme se tak probírali odpověďmi, usoudili jsme, že to zase tak moc nevadilo. I tak jich přišlo dost.
Ale nejprve k tomu, nač jsme se to vlastně ptali. Zajímalo nás, jestli na světě mohou existovat lidé, kteří mají naprosto stejný počet vlasů na hlavě a pokud takoví lidé existují, kolik je jich minimálně.
Takže správná odpověď na naši otázku je, že minimální počet lidí, kteří mají na světě stejný počet vlasů, jsou 2.
A to je vlastně odpověď, jejíž teoretický základ řešil už v 19. století německý matematik Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet. Pokud umístíte do 6 zásuvek 7 ponožek, pak alespoň v jedné zásuvce musí být alespoň 2 ponožky.
Stejně chytře ovšem reagovali vítězové naší květnové soutěže.
A těmi jsou Otakar Kraft z Petřvaldu,
Jan Heger z Prahy 4
a Josef Steinbach ze Staňkova.
Gratulujeme a všem posíláme nejnovější CD Druhá světová válka s originální interaktivní mapou největšího válečného konfliktu všech dob, kterou právě vydalo vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
A soutěž nás v Meteoru čeká i za chvíli.
I když trochu jiná, než na jakou jste od nás zvyklí.
Žába bez plic nebo nejdelší hmyz na světě vypadající jako větvička, tak vypadají nedávno zveřejněné objevy živočichů žijících v tropických pralesích ostrova Borneo.
Fascinující je, že za pouhé 3 roky tam vědci našli 123 druhy zvířat a za posledních 15 let dokonce celých 600 druhů. To jen potvrzuje, že jsme ještě zdaleka všechny existující živočišné formy neobjevili.
Vědci mluví s jistou nadsázkou o renesanci 19. století, kdy kdy zámořské výpravy přivážely do evropských muzeí velké množství do té doby neznámých rostlin a živočichů. Vědci měli co dělat, aby to všechno zpracovali.
Co se to ale dnes děje, že tolik přibývají nové objevy?
Určitě v tom hraje roli cestování. Svět je dosažitelnější, než byl před 200 let. Lidé se dostávají i na místa, kam se dříve nikdy nedostali.
Vždycky mě fascinovalo, kolik toho takový vědec musí v terénu znát, aby objevil nový druh. Představuju si ho jako člověka, který zná tisíce lidí jménem, příjmením a dokáže o každém z nich říct přesně, kde bydlí, datum narození a jaké má číslo bankovního konta.
Takový badatel musí mít opravdu bohaté znalosti, ale v posledních 20 letech mu pomáhá genetika.
Ano, to už jsme v Meteoru několikrát připomínali, že s pomocí genetiky zoologové objevují nové druhy, dokonce i tam, kde si předtím mysleli, že jde jen o variantu jediného druhu.
Genetika ale navíc může přinést neuvěřitelné množství informací o tom, jak daný druh vznikal, kdy vznikal, s jakými druhy přišel do styku a podobně.
A právě genetika sehrála významnou roli v příběhu, který vám dnes budeme vyprávět. Psal se rok 2003. V horách na jihozápadě Tanzánie pracovala skupina amerických a britských vědců. Jejich úkolem bylo studovat přírodní rozmanitost horských deštných pralesů.
Podle vyprávění domorodců se měla v kraji vyskytovat atypická opice, která neodpovídala žádnému dosud známému druhu primáta.
Trvalo to rok, než vědci získali první stopu. Fotografie z pohoří Rungwe, dokazující, že jde skutečně o něco nového.
Na první pohled oni si mysleli, že je to nějaký druh mangabeje.
Vysvětluje přírodovědec Miloš Anděra z Národního muzea v Praze s tím, že mangabejové jsou typické africké stromové opice s dlouhým, neobvykle stočeným ocasem.
Tahle ta opice teda byla takového trošku mangabejovitého vzhledu, ale na druhé straně některé znaky prostě se lišily od těch dosud známých mangabejů, jako třeba bylo zbarvení. Většinou mangabejů jsou poměrně takový pestře zbarvené druhy. Tahle ta opice měla takové světle hnědé až béžové jednolité zbarvení se světlejším břichem, jak obvykle bývá. Měla ten ocas, který byl asi tak zhruba stejně dlouhý jako tělo, tak nenosila teda tím typickým způsobem přehnutým dopředu, ale ohnutým do oblouku dozadu. No a potom hlavně to byl takový výraz a utváření hlavy, kde byly na hlavě takové, na téměně takové dlouhá, jakoby kštice dlouhých chlupů. Dokonce potom, když se ta zpráva dostala jaksi do bulvárního tisku, tak ten nazval tuhletu opici pankáčem, takže to asi trošičku může tak přibližovat, jako že to byl opravdu nápadný znak. A stejně tak měla potom takové licousy po stranách hlavy, čili to uchlupení bylo poměrně nápadné a neshodovalo se s žádným jiným druhem mangabeje.
Tým vědců vedený Trevorem Jonesem nový druh popsal ve vědeckém časopisu Science a dal mu jméno. Bylo to poprvé po 29 letech, kdy byl popsán nový druh primáta.
Ta opice dostala název Lophocebus kipunii. To Lophocebus, to je jeden z rodů teda mangabejů, či tím oni jasně prostě deklarovali, že považují tu opici za druh mangabej, a to kipuni, to odráží prostě místní lidový název, který používali domorodci pro tuhletu do tehdy doby pro vědu neznámou opici.
Vědci se pak začali věnovat popisu populací této nové opice. Zjistili, že má divný hlas, trochu jiný, než mají mít mangabejové.
Kteří obecně se vyznačují takovým hlubokým hrdelním hlasem a až výkřikem, který je poměrně nápadný a dodaleka jako slyšitelný, kdežto hlasový projev nově popsané opice, tak je popisován jako takový hloubavý štěkot, čili je to úplně něco jiného, a na to upozorňovali právě už i ti domorodci.
Krátce na to se našla další, menší populace, která žije asi 350 kilometrů jižně od pohoří Rungwe v oblasti Udzungwa. V obou populacích dohromady vědci napočítali asi 1100 jedinců. To je sice poměrně málo, ale přece jen dost na to, aby byla objevena už dříve.
Bez pochyby to souvisí s tím, že v této oblasti se asi pohybovalo poměrně málo přírodovědců, protože existuje jaksi svědectví o tom, že v této oblasti už se asi před 10 lety, někdy po roce 1990, pracovala i skupina ornitologů, kteří něco podobného zaznamenali také, ale oni považovali tuhle tu uvozovkách divnou opici za jeden z druhů, prostě manga, málo známých druhů mangabeje, čili oni de facto se připravili o tu takzvanou v uvozovkách slávu, teda možnost popisu nového druhu, a teprve až ta druhá skupina vybavená možná lepší techniku a možná více zaměřená na savce, prostě došla k tomu objevu teda toho nového druhu.
Zdálo by se, že příběh šťastně skončil. Byl objeven nový druh primáta, vyšel odborný článek, všechno by mělo být v pořádku.
Všechno zkomplikoval mladý opičák, který se potom o rok později chytil do pasti nastražené místním farmářem na políčku, kam mu chodil na kukuřici nebo na sladké brambory. A ten samozřejmě skončil za příslušný bakšiš prostě v rukách přírodovědců, kteří ho odvezli do Přírodovědeckého muzea v Chicagu, a zde začalo velké zkoumání. Samozřejmě byly to především takové ty vnější výzkumy, zbarvení, srst, znaky na lebce, znaky na kostře a podobně. No a samozřejmě nemohla se opomenout také právě ta genetická makromolekulární analýza DNA. No a zatímco ty výsledky těch klasických postupů potvrzovaly původní předpoklad, že teda jde o něco, co je příbuzné mangabejům nebo je přímo mangabejem, tak ta genetika ukázala úplně co jiného. Ta genetika ukázala, že tohleto zvíře je příbuzné s paviány. Či najednou se zoologové dostali do určité schizofrenní situace, protože na jedné straně teda mají teda mangabeje podle vnějšího vzhledu, ale podle genomu a genetické informace je to spíš pavián. Přičemž teda, když se podíváme na tu opici, tak ona opravdu žádné paviání znaky navenek si nevykazuje. Teda, že? No a teď co s tím? No tak řešením bylo, že se vytvořil nový rod, takže v roce 2005 vyšla potom druhá publikace, která se týkala tohoto tvora, a tam byl vytvořen teda navržen nový rod, který se jmenuje Rungvecebus kipuni, čili ten rodový název je nový, Rungve to je odvozeno od toho místa, kde ta opice byla poprvé pozorována, cebus opice, a kipuni to je původní druhový název, který zůstal z toho původního popisu. Či tím de facto byl ten příběh tedy ukončen, že celé to bádání a celá ta srovnávací analýza, ať už teda podle toho vnějšího vzhledu nebo podle té genetické informace, dospěla k tomu, že prostě byl popsán nejenom teda nový druh, ale zároveň nový rod, mimochodem po 79 letech poprvé byl popsán nový rod primáta. A samozřejmě zpočátku to vyvolalo jistou odezvu a jisté diskuze, ale časem se ty diskuze jaksi ustálily a dá se říct, že v dnešní době už nikdo, jak ten nový druh, tak i ten nový rod v podstatě nikdo nespochybňuje.
Čímž sice končí příběh Rungvecebus kipuni, ale začíná příběh nový. Příběh českého jména tohoto unikátního primáta. Jména, které zatím neexistuje.
Tento týden proto Meteor vyhlašuje soutěž o vytvoření nového českého názvu pro opici, o které tu dnes mluvíme.
Pojmenuji opici. Marku, to asi bude běžné, že lidé vymýšlejí jména zvířat.
No, budete se divit, Kateřino, ale pokud víme, ani u nás, ani nikde jinde na světě veřejnost nedostala možnost vymyslet jméno nějakého tvora touto cestou, formou celonárodní ankety.
Ale ve Spojených státech takhle před 3 lety někdo získal právo pojmenovat nový druh, druh kráčejícího žraloka.
A zadarmo?
No to ne. Musel za to zaplatit $500,000.
To ale šlo o latinský název. My ale hledáme národní název v češtině, který se bude používat pro popularizaci života v Africe.
A hledáme tedy nový, originální název opice, která se zatím jmenuje Rungvecebus kipuni.
Jedním ze 3 porodců bude právě Miloš Anděra z Národního muzea.
Fakt je, že když se podíváme na web, tak tam už se třeba objevil třeba název u té opice mangabej horský, ale ten název vznikl právě otrockým překladem teda toho anglického názvu této opice, ještě v době, kdy ona byla mangabejem, že dneska víme, že ona vlastně mangabejem prostě není, čili o toto pro mě bude zajímavější, jak se posluchači s tímhletím trošku oříškem jako vypořádají, protože to české názvosloví má jednu výhodu proti tomu vědeckému, že není striktně dvojslovné. To znamená, že my můžeme použít i jednoslovně, jako třeba v případě, že máme prokazatelný druh a rod, který má jenom jeden rod, já nevím, třeba Irbis, to je šelma, která má jenom jeden a neznáme více druhů irbisu, tak v tom případě český název stačí, může být irbis. Nemusí být, dříve se říkal obecní nebo irbis horský. Není to nutné, současné modernizované podobě to názvosloví stačí prostě irbis. Že? Či v případě opice by se, tedleté by se, řekněme, hodilo počeštit ten domorodý název kipunži. Ale co se stane v případě, že za 20 nebo za 10 let najde někdo další opici, která bude téhož nového rodu. Jo? Čili to spíš jaksi inklinuje k tomu, že by bylo hodnější možná tuhle opici nazval klasicky prostě dvojslovně. Nějaká opice, prostě třeba nějaká. Prostě, že jo? A tak to samotného mě bude zajímat, jak se s tím posluchači poradí a třeba nám ukážou zajímavou cestu, jak z takovýchto rebusů ven.
Dalšími dvěma porotci naší soutěže jsou zoolog Evžen Kůz ze Zoologické zahrady v Praze a docent Vladimír Hanák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
A teď k samotné soutěži pojmenují opici. Začala tento týden 13. května a končí za měsíc 13. června. Můžete se do ní zapojit, pokud máte fantazii a jste občanem České republiky. Stačí odeslat SMS na číslo, které za chvíli zveřejníme.
Soutěžit můžete, i když vám ještě není 18 let. Musíte ale být zastoupeni svými rodiči, tedy zákonnými zástupci.
Hlavní cenou v soutěži je zájezd Silvestr na velbloudech v Tunisku pro dvě osoby, kterou poskytla cestovní kancelář Adventura.
To v případě, že porota primátovi Rungbece Buskipuni přidělí právě vámi vymyšlené jméno. Cena pro druhé nejlepší jméno je kompletní encyklopedie řady Země, zvíře, člověk a tak dále od vydavatelství Knižní klub.
Třetí cenou je soubor 9 CD se zvuky ptáků od vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis.
SMS se svými návrhy pište ve tvaru OP, mezera a jednoslovné nebo dvojslovné jméno primáta.
Například OP, mezera, diblik pralesní.
A teď ono telefonní číslo, na které můžete posílat své soutěžní návrhy až do půlnoci 13. června. Je to číslo 907 77 06.
Cena SMS je 6 korun a pravidla soutěže, stejně jako informace o provozovateli služby, najdete na internetových stránkách Meteoru rozhlas.cz/meteor.
Těšíme se na vaši fantazii a v dalších vydáních Meteoru vám nabídneme další zajímavé informace o soutěži i vzniku jmen zvířat, která všichni známe.
Čeština má totiž 55 353 jmen pro živočichy celého světa.
Třeba Jaroslav Kodeš,
Josef Švehla,
Kateřina Březinová
nebo Marek Janáč.